Dobré ráno vám všem. Jestli jste si všimli, že v poslední době, v podstatě v lednu, mluvíme o modlitbě v kázáních a tak i já dneska. Dneska bych chtěl mluvit na téma, kdy, kde a jak dlouho se máme modlit. Zeptal se vás už někdy někdo, kolik hodin denně se modlíš? Já tu otázku taky znám, občas na mládeži, ještě když jsem tam chodil, tak ji někdo položil. A většina lidí tuhle otázku neměla ráda. Ona je taková nepříjemná na tělo. A hlavně bylo málo těch, kteří na ní mohli odpovědět tak, aby se cítili, jakože je to v pořádku. Ale já se vás dneska nechci ptát, kolik hodin denně se modlíte, protože si myslím, že to je otázka, která není úplně korektní a úplně nevypovídá o vztahu s Bohem a o modlitbě. Protože věřím, že je něco mnohem víc a mnohem důležitějšího. A to jsou motivy, to je přístup k modlitbě. On i čas je vypovídající. Jestliže tomu člověk věnuje 20 sekund denně, tak to asi nevypovídá o tom, že by měl nějaký dobrý modlitební vztah, život s Bohem. Ale někdy člověk, i kdyby promodlil celý den, tak to může v božích očích znamenat míň, než když se někdo pomodlí těch 20 sekund. A tak než budeme mluvit o tom, kdy, kde a jak dlouho se modlit, tak pojďme se na chvilku zamyslet nad motivy a postojem srdce při modlitbě. Na začátek bych přečetl oddíl z Matoušova evangelia, 6. kapitola, verše 5 až 8. Když se modlíte, nebuďte jako pohrdci. Když se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Tolik to místo z písma. Pán Ježíš, když tam mluví, tak začíná tím, když se modlíte, nebuďte jako pohrdci. V Izraeli v té době modlit se, strávit hodně času na modlitbách bylo něco, co se cenilo. Ti lidé, kteří jim, ti farizeové nebo zákonníci, kteří se tam modlili, tak oni na veřejnosti klečeli a modlili se. A lidi si říkali, to je opravdu zbožný člověk, že se tady tak dlouho modlí. A Ježíš jim říká, vy se nemodlíte k Bohu, vy se modlíte pro tu slávu, kterou máte od lidí. Dneska možná občas míváme trošku podobný, ale obrácený problém. A totiž, že když jsme na veřejnosti, tak místo toho, aby jsme se modlili, tak se radši nemodlíme, aby jsme si náhodou neudělali ostudu. Protože si možná myslíme, že se neumíme modlit tak pěkně, že to, co bychom řekli, nebude, se nebude ostatním líbit, že s tím možná nebudou ve všem souhlasit, radši myslíme na to, jak se budou dívat ostatní lidé, co si o tom budou myslet a raději mlčíme, když je čas společných modliteb. A myslím si, že to je velmi podobný problém, jak měli tehdy farizeové. Oni se neřídili tím, co měli v srdci, svým vztahem s Bohem. Oni se řídili tím, jak se na ně dívali ostatní lidé. A jestliže se chceme modlit tak, aby se to líbilo Bohu, tak se tímto řídit nemůžeme. Je pravda, že člověk to nedokáže úplně oddělit. Myslím si, že málo kdo dokáže, když se modlí, tak si neuvědomovat, že kolem je x lidí, kteří ho poslouchají, ale jde o ten hlavní motiv, který je v srdci. Modlím se k Bohu, kvůli Bohu, anebo se modlím, nebo nemodlím kvůli těm lidem, kteří jsou kolem. Modlitba v podstatě je rozhovor s Bohem. Vypovídá o vztahu s Bohem. Takovým příkladem, který budu dneska zmiňovat víckrát, je Ježíš, protože on je náš mistr, náš pán, náš příklad. Ježíš měl skutečně hluboký vztah s Bohem. On říkal, já a Otec jsme jedno. Říkal, bez Otce nemůžu nic učinit. A když budeme číst evangelia, tak na mnoha místech vidíme, že jak odcházel do soukromí, tak i na veřejnosti se modlil. On udržoval ten vztah s Otcem a čerpal od něj. A to je ten hlavní motiv, hlavní cíl modlitby i pro nás. Komunikovat s Bohem, přinášet mu, co je v našem srdci a poslouchat to, co on nám chce říct. Ježíš říká, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému Otci. Mluví tu o modlitbě v soukromí. A jsem přesvědčen o tom, že právě modlitba v soukromí, kde není nikdo, jenom ty a Bůh, ve skutečnosti ukáže, jaký je náš modlitební život. Protože tam není důvod něco předstírat. Tam není důvod přemýšlet o tom, ten mě uslyší, ale tam vyléváme Bohu své srdce. A jestliže nejsme schopní mluvit s Bohem v soukromí, tak je otázka, jestli potom modlitba na veřejnosti má vůbec nějakou hodnotu i v Božích očích. Další věc, kterou Ježíš říká, nemluvte na prázdno jako pohané. Pohané, různé ty náboženské kulty, měly různé své modlitby pro tu příležitost, když ohříkám takovouto modlitbu, tak můj Bůh udělá toto. V podstatě takový automat, vhodím modlitbu, vypadne mi výsledek. A čím víckrát ji zopakuju, tím větší šance je, že ten výsledek dostanu. A Ježíš říká, takhle vy se nemodlete, takhle ta modlitba nefunguje. Protože naše modlitba je rozhovor s Bohem, komunikace s Bohem. Mnozí z vás máte děti. Naše děti občas, když něco chtějí, tak já říkám, že si také myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Občas se mi stane, že prostě nějaký dítě přijde a třeba když jdu nakupovat, tak chce jet se mnou. A tak začne, já chci s tebou, říkám třeba, ne. A já chci s tebou, já chci s tebou, já chci s tebou. A kolem dokola a myslí si, že to pomůže. Ale takhle to nefunguje, ani na mě to nefunguje. A tím spíš na Boha to nefunguje. To znamená, pro Boha není důležité, kolika slovy a kolikrát věc zopakujeme, ale pro něj je důležité, co je v našem srdci, s čím přicházíme a co mu předkládáme. Modlitba je živý rozhovor, není to automat. Modlitba vyjadřuje vztah důvěry a lásky a vyjadřuje touhu po kontaktu s Bohem. Takže tolik těm motivům a postojům srdce při modlitbě. A nyní pojďme mluvit o tom, kdy, kde a jak dlouho se modlit. A rozdělil jsem to na tři části. A první oblast jsem nazval vždycky a všude. Například v Efeským 6.18 je napsáno. V každý čas se v Duchu svatém modlete a tak dále. V Tesalonickým je napsáno. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. A jsme pozbuzováni, abychom se modlili a modlili. A teď je tu otázka. Ježíš říká, nemyslete si, že budete vyslyšeni pro množství svých slov. A pak písmo říká, neustále se modlete. Jak jdou tyhle věci dohromady? Když se člověk neustále modlí, tak řekne mnoho slov. Nechci tvrdit, že to, co teď řeknu, je přesný výklad těch dvou veršů. Ale věřím, že existuje následující dimenze modlitby. Ilustroval bych ji na příkladě dvou přátel. Jestliže s někým někam jdete a něco spolu děláte, tak spolu komunikujete. Mluvíte spolu. Když například budou dva lidi nakupovat, tak během toho nakupování se baví o tom, co nakupují, o svých plánech. A my jsme vyzýváni k tomu, aby jsme zůstávali v Kristu. Aby jsme chodili s Kristem. A on je skutečná osoba. On není někdo imaginární. A tak jestliže ráno vstanu, je tam se mnou Kristus. Jestliže jdu do práce, on je se mnou, jde se mnou. Jestliže jdu odpoledne něco dělat, on je se mnou. A já ho můžu buď ignorovat, anebo s ním můžu komunikovat, jako s přítelem. A to bych nazval tou neustálou rovinou modlitby. Nejde o něco mechanického. Nejde o něco, že bych při každé příležitosti přednesl nějakou naučenou větu, naučenou modlitbu. Ale jde o modlitbu, která je živoucí, která vychází z konkrétní situace. Kdy dostanu něco dobrého, tak řeknu, díky Bože, mám z toho radost. Když se mi něco nedaří, tak v mým srdci nemusím to ani říct nahlas, je zase modlitba, Bože, pomoz. A mnoho dalších takových věcí. Když se podíváme do písma, tak dokonce i tam najdeme náznaky takovéto modlitby. Například v Lukášovi 10.21 Ježíš, byla nějaká situace a je napsáno. V té hodině zajásal Ježíš v Duchu svatém a řekl, velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Byla to taková spontánní modlitba. Ježíš se zaradoval a poděkoval Otci. A mohli bychom najít ještě na dalších místech něco podobného. Další příklad, který je trošku z té neradostné situace z života učedníků. Třeba Štěpán, když ho kamenovali, v podstatě těsně před smrtí, se modlil, Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Když byl Pavel a Silas ve vězení, tak je napsáno, že zpívali písně a chválili Boha. A tak to jsou takové ty modlitby, prostě tam, kde člověk je, v té situaci, kde člověk je, komunikuje s Bohem. A to věřím, že vyjadřuje to vždycky a všude. Protože ať jsme kdekoliv, Bůh je tam s náma a můžeme s ním mluvit. Nyní se dostáváme k druhé části. Toto není vše. A sám Ježíš říká, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku a zavři za sebou dveře a modli se. Stejně jako v lidských vztazích, když s někým jste, tak máte čas, kdy děláte každý své věci, možná spolu jdete nakoupit, možná jste spolu doma, jeden dělá to, druhý dělá něco jiného. Ale určitě je čas, Tady ti dva lidé potřebují i na to, aby byli spolu sami a věnovali se jeden druhému a budovali svůj vztah. A tak je to i s Bohem. Přestože s ním neustále můžeme chodit, neustále s ním můžeme být v kontaktu, tak potřebujeme udělat si na něj čas. Udělat si čas na to, aby jsme v soukromí, v klidu, v tichosti s ním mohli mluvit a naslouchat tomu, co on chce říct nám. Obsah této modlitby může být možná z velké části i přímluva. A i když Ježíš říká, tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí, tak možná myslí i právě tu přímluvu. Ale určitě se to týká i budování vztahu s Bohem. Určitě se to týká hledání cesty. Když je člověku těžko, tak se modlí. Jakub ve svém listu říká, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. A tady na to bych chtěl zmínit dvě věci. Jednak to vypovídá o spontánnosti toho vztahu. Není napsáno, musíte oříkat takovou tu modlitbu, ať se cítíte jakkoliv. Jestliže je vám zle, mluvte o tom s Bohem. Žádejte ho o pomoc. On vám pomůže. Jestliže máte radost, tak mu pějte chválu. Často si myslím, že my lidé máme takovou tendenci, když je nám zle, se stáhnout někam sami do sebe a řešit si ty své věci. Možná ne všichni, minimálně já to tak mívám. A myslím, že tady ta výzva, vede se někomu z vás zle, ať se modlí, je velice dobrá, protože věřím, že Bůh stojí o to, aby jsme s ním řešili své starosti. A on je dokáže vyřešit mnohem líp, než bychom to dokázali my. On je ten, který snímá to břemeno a tu starost z našich srdcí. Opět se pojďme podívat na příklad. Když budeme číst o Ježíši, tak často čteme, že se Ježíš večer sebral a šel nahoru, aby se modlil. Ježíš o sobě říká, syn člověka nemá, kde by hlavu složil. On neměl nějaké své stálé sídlo, svůj pokojík, kam by si mohl zalézt. On se chodil modlit do přírody, na kopec. A taky u nás není důležité, kam chodíme. Tam je důležité to soukromé místo s Bohem. Často, když jsem slyšel o modlitbě, tak jsem slyšel takové to, Ježíš často chodil a modlil se celou noc. Děláte to také? Modlili jste se někdy už celou noc? Já jsem se trošku tady na to snažil zaměřit, protože mě zajímalo, jak to je. Našel jsem asi jediné místo, kde to vypadá, že to bylo skutečně celou noc, jindy to bylo třeba větší část noci. A to jedno místo, kde to byla celá noc, je tehdy, když vlastně předtím Ježíš vybral svých 12 apoštolů. To je jedno z těch míst. A je napsáno, Ježíš šel nahoru, celou noc se modlil, a když začal ráno, tak k sobě zavolal učedníky a 12 z nich vybral. A věřím, že ta celá noc modlitby tam byla kvůli tomu, že on hledal před otcem, koho má vybrat. Kdo je těch 12? A tak věřím, že skutečně jsou situace, kdy se člověk třeba modlí i celou noc, kdy potřebuje od Boha najít nějakou odpověď. Ale vidíme, že tady to bylo za nějakým účelem. Další případ, kde to vypadá, že to bylo skoro celou noc, je například poté, co byl popraven Jan. Herodes nechal popravit Jana Křtitele a když to Ježíš uslyšel, tak vzal učedníky a říká, pojďme na pusté místo. Myslím, že to pro Ježíše musela být docela těžká situace. On byl člověk stejně jako my A teď viděl, že Jan Křtitel, ten, který šel před ním, ten, který mu připravoval cestu, tak byl popraven. A Ježíš věděl, mě čeká brzy to stejné. A on měl emoce stejně jako všichni lidé a myslím, že mu v té chvíli muselo být těžko. Proto chtěl jít s učedníky na pusté místo. A když tam přišel, tak tam byl velký zástup, tak on tomu zástupu posloužil. Ale pak, když zástup odešel, tak stejně šel nahoru a modlil se. Modlil se tam skoro celou noc. Věřím, že to byla zase zvláštní situace, kdy Ježíši bylo těžko v srdci. A tak on šel a modlil se a hledal útěchu u Boha. A možná by se mohl najít i další místa, ale myslím, že to není potřebné. Co jsem tím chtěl ukázat? Věřím tomu, že i tato modlitba v soukromí je něco, co je živé. Něco, co není nějaké pravidlo, ale co funguje podle situace. Jsou situace, kdy člověk potřebuje víc něco promodlit, kdy potřebuje získat jasno od Boha, kdy potřebuje povzbudit, posílit. Jsou situace, kdy má možnost strávit víc času na modlitbách. Jsou situace, kdy mu zbyde čas možná tak na těch 20 sekund a víc ne. A věřím, že Bůh nás nesoudí. Dneska se nemodlil 2 hodiny, tak je to s tebou špatný. On se dívá do srdce. Dívá se na náš vztah s ním. Dívá se na to, jestli usilujeme mít ten soukromý čas s ním. A někdy to možná bude celou noc, někdy to možná bude pár minut. Ale pokud v našem srdci je ta touha, pokud k němu přicházíme, aby jsme budovali náš vztah s ním, tak to je to, co se jemu líbí. Nyní se dostáváme k poslední oblasti ve společenství. Když se podíváme do 1. Timoteovi 2. kapitoly, tak tam apoštol Pavel píše Timoteovi o shromáždění, o tom, jak mají věci probíhat ve shromáždění. Na začátku je ten verš: na prvním místě žádám, aby se konaly prozby, modlitby, přímluvy. O tom tady mluvil Aleš, když kázal o modlitbě, to nebudu rozebírat. A opak veršu později navazuje. Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek. Apoštol Pavel tady říká, chci, aby všude ve shromáždění byly modlitby. A věřím, že tím ukazuje, že i to, že modlitba je nedílnou součástí shromáždění. Když se sejde Boží lid, tak se schází před Bohem a komunikuje s Bohem. Je to jako když vy přijdete z práce, děti se seběhnou a mluví s váma. Bylo by divné, kdybyste přišli domů, děti se seběhly, bavili se mezi sebou a vás si nevšímali. Protože když se scházíme, tak se scházíme kvůli Bohu. A tak nedílné místo má i to, aby jsme s ním komunikovali. A věřím, že ve společenství má modlitba zvláštní místo, zvláštní váhu. Z jednoho důvodu Ježíš o tom mluví v Matoušovi 18. kapitole. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou 2 nebo 3 zhromáždění v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Ježíš říká o tom, že modlitba společenství má zvláštní váhu. A věřím tomu, že zase je to celkem jednoduché. Když se podíváme na ten příklad nás a našich dětí, určitě se vám už někdy stalo, že přiběhlo více dětí, kdo máte více dětí, a všichni se dožadovali té jedné stejné věci, že ji všichni chtějí. Když ji chtějí všichni, tak je to mnohem větší motivace to pro ně udělat, než když to chce jenom jeden. A věřím, že je jednota Božího lidu má před Bohem váhu. Jestliže se sejdeme a sjednocení se modlíme za konkrétní věc, tak věřím, že je to cenné v Božích očích. A tím obsahem těch modliteb na zhromáždění je jak to díku vzdání, jak chvály, tak to jsou ale i prosby a přímluvy. A věřím, že to s modlitbou funguje tak, že jestliže jeden se modlí, ostatní se k němu přidají, jako s těma dětma. Jeden chce něco, ostatní to slyší a hned to chtějí taky. A tak jestliže prostě se jeden modlí, my ostatní se k němu můžeme přidat, jestliže souhlasíme s tím, na co se modlí, a podpořit tu jeho modlitbu před Boží tváří. Trošku takový neduch, který jsem už viděl, nebo spíš slyšel na modlitbách, jsou takové, jednak řekl bych, kázací modlitby, když někdo využije modlitbu k tomu, aby druhým kázal, co myslí. Takže on se začne modlit a přitom ve skutečnosti ostatním v té modlitbě vykládá to, co má na srdci. A to věřím, že není to pravé, co by mělo být. Další takový pochybný druh modlitby, se kterým se můžeme setkat, je diskutující modlitba. Jeden se něco pomodlí a druhý okamžitě nastartuje a modlí se proti němu. Jen co skončí, ten první opět nastartuje a opět se modlí zase proti tomu druhému. To také není určitě něco, co by bylo milé v Božích očích. Ta společná modlitba, její moc je v jednotě, v tom, když se můžeme sjednotit na nějaké prosbě a přednést jí Bohu. K ničemu jinému neslouží. Chýlíme se k závěru, pojďme si zhrnout to, o čem jsem mluvil. Věřím, že ta nejdůležitější věc ze všech je postoj našeho srdce k modlitbě a motiv pro modlitbu. Protože modlitba k Bohu není nějaký automat, není to nějaké ohříkávání, ale je to živý rozhovor. Vypovídá o vztahu s Bohem. A pokud naše modlitby nebudou skutečnou řečí našeho srdce k Bohu, tak se obávám, že nemají valné hodnoty. A tak kdykoliv, kdekoliv se modlíme, uvědomujme si, že mluvíme s živým Bohem. A ať už se budeme modlit v těch situacích běžně, kde se nacházíme, nebo v soukromí, na kolenou, anebo ve společenství, tak udržujme tu modlitbu živou. Usilujme o to, aby se pro nás nestala jenom nějakou rutinou, nějakou povinností. Protože věřím, že modlitba, která je řečena ze srdce, byť je krátká, má v Božích očích mnohem větší hodnotu, než modlitba, která trvá hodiny, ale je jenom proto, aby se splnila nějaká povinnost. Tím neříkám, že jsou chvíle, kdy se člověk modlí a není mu to lehko. Neříkám, že člověk vždycky musí být nadšený u modlitby. Jsou chvíle, kdy se člověk modlí a přitom se mu vůbec nechce. Ale modlí se kvůli Bohu. A to věřím, že se v Božích očích počítá. Ale nesnažme se strhat v první míře nějaké rekordy v modlitbě. Já se budu modlit tolik a tolik hodin denně. I když je dobré věnovat se přímluvám, je dobré věnovat se modlitbám a rozhodně nešidit tento čas s Bohem. Ale na prvním místě udržujme svůj vztah živý. Ať vám v tom Bůh žehná.